«Быть месійними вучнями, які імкнуться на самые далекие периферии», заклікав Франтішак членов італьянского отделения руху «Католіцкая акция». Сьогодні они собрались на площу Святого Петра у Ватикане, каб разом со святым айцом отзначить 150-годзе своей ассоциации. У промове папа признался, что сярод членов католицкой акции отчувае себе як дома, бо у ёй состояли яго батька и бабуля, и он нагадал так само про важное значение этой организации для истории Италии. Цудоўная гісторыя за плячыма патрэбная не для таго, каб крочыць з поглядам скіраваным назад, не для таго, каб глядзець у люстэрка, не для таго, каб утульна сядзець у крэслы. Не забывайцеся пра гэта, не крочце з вачыма скіраванымі назад, бо справакуеце здарэнне, заклікаў Франтішак. Паводле яго слоў, успамін пра доўгі жыццёвы шлях дапамагае ўсвядоміць, што з'яўляемся пілігрымуючым народам і што павінны клапаціцца пра ўсіх, дапамагаючы кожнаму расці ў сваім чалавецтве і веры, дзелячыся міласэрнасцю, праз якую пан удзяляе нам сваю спагаду. Заклікаю вас працягваць быць народам вучняў-місіянераў, якія жывуць, даюць сведчанне аб радасці, што вынікае з пазнання бясконцай любові Бога, і разам з ім любяць гісторыю, да якой прыналежаць, сказаў папа. Франтішак адзначыў важнасць шырокай прысутнасці руху на дыяцэзіяльным і парафіяльным узроўнях. Ён падкрэсліў, што каталіцкая акцыя і парафіі павінны быць узаемна адкрытымі. Кожная ініцыятыва прызначана для евангелізацыі, а не для самазахавання, дадаў святы айцец. Пантыфік заклікаў членаў асацыяцыі прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, у тым ліку ў палітыцы, палітыцы з вялікай літары. Дарагія дзеці, моладзь і дарослая каталіцкай акцыі, ідзіце, дасягайце ўсіх перыферый, ідзіце і будзьце там касцёлам, сілай Святога Духа, сказаў на заканчэнне сваёй прамовы святы айцец.